nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Fletë Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Shefi RGC-s deklaron se dorëheqjet e zyrtarëve izraelit janë një shenjë qartë e disfatës në Gaza. E gjithë Gaza u shkatërua, për zemrat mbetën të forta. Në Izrael kishte më pak shkatërim, për zemrat u thyen. Shihni zyrtarët izraelit, ata janë të gjithë të dëshpëruar dhe të shqetësuar, duke dorëzuar dorëheqjet e tyre. Kjo është një shenjë e qartë e disfatës, pasi ata e pranojnë këtë, tha generali i lartë Hussein Salami gjatë një ngjarje lokale në qytetin iranian të Kashanit, mbrëmjes së njëjtës. Izraeli ishte detyruar të pranonte një armpushim i cili filloi me 19 janar, pasi nuk arriti të realizonte objektivat e tij të shpallura në territorin e rrethuar. Palestinezët e festuan armpushimin si një fitore me rreth 2000 të burgosur palestinez që do të lirohen nga burgjet izraelite në këmbim të robërve izraelit të mbajtur në Gaza. Ata që e mbajtën zemrën e fortë dolën fitimtar, duke i kënduar këngë fitores mes rënojave të shtëpive të tyre, tha Salami, duke theksuar se palestinezet janë të gëzuar, pasi rezistuan në nxjarr në nuri dhe etje, por kur nuk e braktisën Zotin. Këto komente vijnë ndërsa gazeta më e madhe izraelite Yedioth Ahronoth ka renditur figurat më të njohura të ushtrisë izraelite që kanë dhënë dorëheqjen për shkak të dështimeve gjatë luftës në Gaza dhe pas saj. Ajo përmendi kreun e shtabit të përgjithshëm Herzi Halevi, komandantin e rajonit jugor Yaron Finkelman, komandantin e divizionit të Gazës Avi Rosenfield, kreun e njësisë inteligjencës Aharon Haliva, komandantin e njësisë inteligjencës 8200 Yossi Sariel dhe komandantin e brigadës verjore në rripin e Gazës Haim Cohen. Salami theksoi se Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Britania kanë bashkëpunuar për të shtypur një kom pa mbrojtje, por palestinezët e duruan këtë plan, qëndruan të fort dhe dolën fitimtar. Gjarët e fundit kanë treguar se gjaku triumfon mbi shpatën dhe kombi palestinez fitoi betejën kundër sionistëve, tha komandanti i RGC-s. Ai vazhdoi duke theksuar se fuqitë arrogante të dhëhequra nga SBA-ja dhe Izraeli po mbjellin farën e përçarjes në botën islame. Të gjitha luftrat që armiqtë të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe regjimi sionist kanë zhvilluar, kanë qenë në toka muslimane. Ata shkatëruan shtëpitë e muslimanëve, vran burra dhe gra dhe shkatëruan gra dhe fëmijë, tha Selami. Ai vazhdoi të lavdëroi qendresën e grave dhe burrave musliman, duke theksuar se armiqtë do të kishin marr kontrollin e plotë të vendeve muslimane, nëse muslimanët nuk do të kishin bërë një rezistencë të fortë. Selami gjithashtu theksoi se iranianët kurrë nuk kanë kapituluar para armiqve dhe nuk do të tërhiqen asnjëherë, duke deklaruar se kombi iranian nuk është shqetësuar nga blokada ekonomike e armiqve, as nga kërcënimet dhe intimidimet ushtarake. Tetë lojtarë iranian janë përzgjedhur në listën e ngushtë për çmimet Beach Soccer Stars 2024. Beach Soccer Worldwide shpalli të njëjtën një listë të ngushtë me 120 lojtarë meshkuj, 50 lojtarë femra dhe 45 trajnerë, ndërsa votimi për performuesit më të mirë të sezonit 2024 të futbollit të plazhit ka filluar. Ali Mir Shekari, Amir Hussein Akbari, Mahdi Shir Muhamedi, Muhammad Ali Mukhtari dhe Muhammad Muradi nga Irani ishin ndër kandidatët për shfimin e lojtarit më të mirë të meshkujve. Po ashtu nga Irani, Hamid Behzatpur dhe Said Mahdi Mir Gjalili janë përzgjedhur për shfimin e portierit më të mirë të meshkujve. Ndërkohë, lista për shmimin e trajnerit më të mirë përfshin edhe trajnerin iranian Ali Nadiri Hussein Abadi. Fituesit e këtij viti do të përcaktohen nga votat e trajnerëve dhe kapitenëve të gjitha asociacioneve të futbollit dhe asociacioneve kombëtare të futbollit të plazhit, si dhe trajnerëve dhe kapitenëve të klubeve të futbollit të plazhit që kanë marrë pjesë në të paktën një nga këto ngjarje, ku përfshihet Kupa e Fituesve të Botës Alghero 2024, Kupën e Fituesve të Amerikanëve El Salvador 2024 dhe Kupën fituese të Europës Nazare 2024, raportoi BSWW. Ata kanë kohë deri në 23 shkurt për të hedhur votat e tyre dhe fituesit do të shpallen në galan e futbollit të plazhit 2024, data dhe vendi së cilës ende nuk janë shpallur. Kombëtari iranian e futbollit të plazhit, i njohur më mirë si Tim Meli, fitoi medaljen e bronzit në edicionin e vitit 2024 të Kupës së Botës së futbollit të plazhit FIFA e mbajtur në Dubai në janar të vitit 2024. Ekipi tani po përgatitet për të mbrojtur titullin në Kupën Aziatike të futbollit të plazhit 2025, e cila do të zhvillohet nga 20 deri në 30 mars në Tajland. Irani dhe Omani kanë rënë dakord për të eliminuar tarifat tregtare dhe për të përmirësuar bashkëpunimin doganor. Republika Islamike e Iranit dhe Sultanati i Omanit arritën një marrëveshje për të eliminuar tarifat tregtare si pjesë e përpjekjeve për të zgjeruar më tej marrëdhëniet ekonomike dypalëshe. Gjatë sesionit të 21 të Komisionit të Pajtimit Ekonomik dypalësh Iran-Oman dhe në Moskat, të premtën të dypalët nënshkruan një memorandum të përbashkët të mirëkuptimit në fushën e tregtisë preferenciale dhe bashkëpunimit doganor. Tre agjenda specifika u ngritën gjatë takimit. E para ishte negociatat mbi tregtin preferenciale dhe eliminimin e tarifave mes dy vendeve. Kjo çështje u ra dakord dhe do të hyjë në fuqi nga java tjetër, tha ministri iranian i industrisë, minerave dhe tregtisë Muhammad Atabak. Ai shtoi se mundësitë e investimeve të rëndësishme ishin gjithashtu theksuar dhe gjithashtu nënshkrua një marrëveshje për forcimin e bashkëpunimit tregtar dhe investues midis të dy palëve. Agjenda e tretë ishte bashkëpunimi nevojshëm doganor dhe administrativ midis dy palëve, për të lehtësuar tregtin. Plani nevojshëm është përgatitur dhe çështja do të përfundohet në të ardhmen e afërt, theksoi Atabak. Duke komentuar takimet të ndryshme me zyrtarët e Omanit, Atabak shtoi se u diskutuar krijimi një linje detare midis qytetit Port Jugor iranian të Bandar Abbasit dhe Omanit. Rritja e numrit të fluturimeve dhe forcimi i bashkëpunimit të dy anëshëm detar me Ministrinë e Transportit, Komunikimeve dhe Teknologjisë Informacionit Said bin Hamud bin Said al-Mawali. Takimet e veçanta me ministrin e tregtisë, industrisë dhe promovimit të investimeve të Omanit, Qais Muhammad al-Yusif, dhe ministrin e energjisë dhe minerave Salim Nasser al-Aufi, ishin ndër zhvillimet e tjera të sesionit të 21 të Komisionit të Pajtimit Ekonomik dypalësh Iran-Oman. Omani ka qenë prej kohësh një ndërmjetës në ndërveprimet midis Perëndimit dhe Iranit. Vendi ka ndërmjetësuar lirimin e disa qytetarëve të huaj dhe shtetasve me dy pasaporta. Zëvendës presidentja e Iranit ka diskutuar sfidat mjedisore me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Zëvendës presidentja Iranit dhe kreu i departamentit të mjedisit, Shina Ansari, ka shprehur gatishmërinë e vendit të saj për të bashkëpunuar me Emiratet e Bashkuara Arabe në luftën kundër sfidave mjedisore në rajon. Ansari bëri këtë deklaratë gjatë një takimi me presidentin e EBA-s, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, në qytetin Abu Dhabi, që u organizua me ftesë të palës Emirate. Gjatë takimit të dyja palët përmendën lidhjet historike dhe marrëdhëniet fqinjësore mes dy vendeve. Duke shprehur kënaqësinë për rritjen e marrëdhënieve dy palësh dhe duke theksuar rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit, përfshirë edhe në fushat mjedisore. Ansari njoftoi gatishmërinë e Iranit për të zhvilluar bashkëpunimin veçanërisht në fushat e stuhisë së rrërës në luftën kundër shkretëtimit, duke shtuar se trajtimi këtyre sfidave kërkon zhvillimin e bashkëpunimit dhe programeve përbashkëta. Sheikh Zayed nga ana e tij mirëpriti propozimet dhe i riafirmoi gatishmërinë e Emiratëve të Bashkuara Arabe në këtë drejtim, duke përshkruar bashkëpunimin e përbashkët në fushat mjedisore si një nevojë për të mbrojtur interesat dhe përfitimet e fëmijëve dhe brezave të ardhshëm të të dyja vendeve. Irani ka vuajtur nga shtimi rasteve të stuhive të rënda të rrërës në vitet e fundit, me autoritetet që fajsojnë këtë krizë për shkak të thatësirës dhe menaxhimit të papërshtatshëm të burimeve të ujit dhe tokës në vendet fqinje veçanërisht në Irak. Vendet arabe të rajonit gjithashtu janë përballur me probleme të mëdha shëndetësore për shkak të rasteve të përsëritura të stuhive të rrërës dhe errërave gjatë viteve të fundit. Një zyrtar iranian ka njoftuar se 70 miliard kilovatë energji elektrike nga burime bërthamore janë shtuar në rrjetin e energjisë së Iranit. Muhammed Islami, kreu organizatës për energjinë bërthamore të Iranit, njoftoi se deri tani janë shtuar 70 miliard kilovatë energji bërthamore në rrjetin e energjisë së Iranit. Njësia e parë e kombinatit bërthamor të Busherit ka shtuar 70 miliard kilovatë energji elektrike në rrjetin kombëtar, tha Islami gjatë një takimi me sipërmarrës iranian, ku ai përmendi përfitimet e përdorimit të energjisë bërthamore paqësorë për të plotësuar nevojat e ndryshme të vendit. Prodhimi i kësaj sasie të energjisë do të kishte kërkuar 105 milion fuçi nafte, tha ai, duke shtuar se energjia bërthamore e prodhuar deri tani ka kursyer 8 miliard dollar në shpenzime të energjisë, ndërkohë që investimi total për ndërtimin e uzinës Busher është vetëm 1.8 miliard dollar. Duke theksuar përfitimet e energjisë bërthamore paqësorë, Islami tha se çdo kilogram ujë rënd ka një vlerë rreth 1000 dollar, ndërsa çdo gram i 300 përbërësve të nxjerrë nga ky përbërës mund të shitet për 10.000 dollar. Sipas zyrtarit, çdo ton metanoli i prodhuar nga ujë rënd ka një vlerë prej 1.2 milion dollar, ndërsa metanoli i prodhuar në impiantet petrokimike shitet për më pak se 500 dollar për ton. Islami theksoi se uji i rënd i prodhuar në Iran ka niveli më të lartë të pastërtisë, në fakt që edhe Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore e kanë pranuar. Sot Irani ka 12.5% të tregut global të ujit të rënd, por mund të rrisim këtë pjesë pasi ka kërkesë, tha ai. Këtë muaj Islami kishte deklaruar se vendi ka në plan të ndërtojë njësinë e dytë dhe të tretë të kombinatit bërthamor të Busherit. A gjithashtu theksoi plane për të ndërtuar më shumë centrale bërthamore në provincën Busher, Khuzestan, Hormuzgan dhe Sistan në Baluchistan për të prodhuar 20.000 megawatt energji bërthamore gjatë 17 viteve të ardhshme. Irani ka kritikuar perëndimin për standardet e dyfishta në lidhje me të drejtat e njerëzit. Zëvendës ministri iranian i punëve të jashtme për çështje ligjore dhe ndërkombëtare ka kritikuar ashpër dy standardet e mekanizmat e padrejta të drejtave të njerëzit në botë. Kazem Garibabadi, i cili drejton delegacionin iranian në sesionin 48 të grupit të punës për rishikimin periodik universal në Gjenevë, Zvicër, i bëri këto komente gjatë një takimi të organizuar me iniciativën e Iranit. Ai shprehu shqetësimin e thellë të Iranit dhe kritikën e fortë ndaj dy standardeve qasjeve selektive dhe shfrytëzimit politik dhe instrumental të drejtave të njerëzit. Garibabadi tha se ata që e shpallin veten si mbrojtës të drejtave të njeriut kanë krijuar shumë sfida për Iranin, duke përfshirë sanksionet dhe mbështetjen ndaj terroristëve, duke shkelur hapur të drejtat e kombit iranian. Kanë akuzuar patur Iranin për shkelje të drejtave të njeriut dhe kanë vendosur mekanizma politik kundër nesh me qëllim që të ushtrojnë më shumë presion, theksoi diplomati iranian. Ai shtoi se imponimi mekanizma politik dhe të padrejtat e drejtave të njeriut ai vendeve në zhvillim është njësoj si ndërhyjen në çështjet e brendshme të këtyre vendeve dhe shkelja e sovranitetit të tyre. Do që të lajmet bashkë, mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe prallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Që një nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme si dragoi dhe Simorgu. Disa tregime dhe përralla popullore rrjedhin nga mitologjia dhe disa janë të integruara në mitologji. Sidoqoftë, sipas studiuesve të mitologjive, kjo është një shenjë akumulimit të përvojës së shoqërisë dhe dëshirës së qenieve njerëzore për të thirrur dhe kujtuar mençurinë e njerëzve të së kaluarës dhe për t'ua transmetuar ato brezave të ardhshme. Sipas studiuesve, miti është një nga mënyrat për të vazhduar jetën e miteve, duke i shndruar ato në tregime dhe përralla, veçanërisht tregime popullore. Këto tema mitologjike kombinohen me tema të tjera, të cilat lidhen me kulturën popullore të njerëzve dhe bëhen tregim. Në këtë mënyrë jeta e tyre vazhdon dhe ato nuk zhduken. Siç thamë dhe në edicionet e kaluara, në shumicën e miteve të botës, dragoi konsiderohet forcë e keqe dhe simbol i thatësirës. Në shumë tregime dhe legjenda iraniane, edhe kultura të tjera, dragoi jeton në një shpellë dhe mbron një thesar, ose në këtë shpellë është një burim i mrekullisë që e zotëron dragoi. Në mitologji, dragoi është simbol i thatësirës, por në kulturën popullore dragoi shoqërohet me shpellë dhe thesar. Dhe përkundër këtij mendimi se vendi i dragojt është vendi fat, në tregimet mitologjike ai mund të shihet pranë ujit dhe burimeve. Njerëzit për të pasur qasje në ujë nuk mund të bëjnë asgjë, përveç se të pranojnë t'i japin shpërblim dragojt. Ata çdo ditë i japin një vajzë dragojt në mënyrë që të kenë qasje në ujë. Në këto tregime një ditë heroi, mbreti apo shpëtimtari, e vret dragojin me një hile ose me një betejë ball për ball, me një hanxhar dhe me një shpatë, dhe shpëton princin apo vajzën që është robin e dragojit dhe në gjendje të vështirë. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, për të vazhduar tregimin e Simorgut, marr nga libri i bukur Legjendat Iraniane. Tham se ishte një burr i varfër dhe i papunë që jetonte me familjen e tij, e nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë i lodhur dhe i paaft për të shkuar në shtëpi, me duart bosh, ai vendosi të hidhej në det. Zogu Simorgh e pa këtë skenë dhe shpëtoi atë nga deti, ndërsa i dha një peshk. Por një njeri mashtrues i doli në rrugë atij dhe i dha një grusht miell dhe ja mori peshkun në shkëmbim. Kjo gjë u përsërit edhe një herë tjetër, dhe çdo herë Simorgu e shpëtonte dhe jepte peshk, Deri sa herën e tretë, si morgu të regoj burit, se barku i peshkut ishte i mbushur, plot ardë dhe gjevahire. Prandaj, kësaj radhe burri nuk pranoi ta shkëmbente peshkun me miell. Kjo gjë bëri që ata të dy të grindeshin dhe ata i sollën përpara mbretit. Kur mbreti dëgjoi për ngjarjen, ai urdhëroi burrin që t'i sillte si morgun. Burri u kthye në shtëpi duar bosh dhe i mërzitur. Gruaja e pyeti: "Pse erdhe kështu? Ku është mielli?" Burri i shpjegoi të gjithë ngjarjen gruas dhe i tha që tani mbreti i kishte kërkuar atij që t'i sillte si morgun. Ai si mund ta kapte atë zog dhe ta çonte përpara mbretit? Gruaja nuk e kuptonte se në çfarë telashe ishte futur burri i saj. Gjevahiri dhe Ari ja kishin marrë syta saj dhe mendonte se pas kësaj më nuk do të kishte probleme në jetën e saj. Me të gjithë shqetësimet, e kaloi natën disi dhe u zgjua në mëngjes dhe u nis në rrugë dhe shkoi për të parë se çfarë mund të bënte. Ai mendoi më shumë me vete se çfarë duhet të bëj. Nganjëherë thoshte të largohej nga ky vend e të shpëtonte nga këta njerëz. Në fund, e pa se rruga më e mirë ishte ta histe vete në det, mbase do ta gjej përsëri një mënyrë për ta shpëtuar. Ai shkoi dhe u hodh në det. Si morgu i cili po fluturonte lart e pa burrin dhe tha me vete: "Tani dhe ky njeri e ka bërë zakon këtë veprim dhe ka kapluar lakmia. Le të vdese të shkojë në ferr." Po kur vala e detit e rrethulloi disa hera të njëri të mirë, si morgu shkoi, e shpëtoi dhe i tha: "Çfarë po bën kështu? Nëse dëshiron të mbytesh veten, shko dhe mbyte atje ku nuk të shohun." Burri i tha se kësaj radhe nuk ishte ardhur për peshkun me flori.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Pastaj, burri i tregoi të gjithë ngjarjen si morgut. Kur si morgu dëgjoi fjalët e burrit, mbeti e habitur se çfarë duhet të bënte. Ai tha me vete: "Nëse nuk shkon, ata do të kapin këtë njeri të mirë dhe do të vrasin. Nëse ai shkon tek mbreti, dy zojtë e tij do të vdesin nga uria." Mendoi pak më gjatë dhe më në fund pranoi të shkonte me burrin. Njeriu eci nga poshtë dhe si morgu fluturonte më pas në ajër, duke qarë. Kështu morën rrugën për në pallatin e mbretit dhe shkuan. Ndërsa ishin duke u dhëtuar, ata takuan djalin e mbretit, i cili po shkonte në gjueti. Princi, kur mbërriti pram burrit, u ndal dhe pyeti atë: "Ku po shkon?" Burri gjithashtu u ndal dhe i tregoi të gjithë ngjarjen e tij dhe tha se tani ai e kishte detyruar si morgun të shkonte në pallatin e mbretit, por i tha se si morgu është i shqetësuar dhe po qan për zogjtë e tij që mbesin të uritur. Kur djali i mbretit pa lotët e si morgut u doq zemra për zogun dhe ai i tha burrit të lironte si morgun në mënyrë që ai të shkonte dhe të kujdesej për zogjtë e tij. Si morgu në këmbim të mirësisë së djalit të mbretit, i dha atij dy pend, dhe i tha se sa herë që të kishte nevojë për të, t'ua vërë zjarrin këtyre pendëve, dhe ai do të shfaqej më një herë përpara tij. Si morgu i ra krahëve dhe fluturoi e u largua, dhe djali i mbretit gjithashtu hipi në kal dhe vazhdoi rrugën për gjuhë e tij. Ndërsa i burri u nis të shkonte në pallatin e mbretit, kur arriti në pallatin e mbretit e u tregoi se çfarë kishte ndodhur, mbreti u zemërua dhe tha: "Ky djali pa mend nuk ka sy të shohë që unë ta kem një simorg. Çfarë do të bëj nesër kur të bëhet mbreti mbretërisë? Sapo të kthehet, unë do t'i them xhelatit t'ia pres kokën." Djali i mbretit pas dy ditëve u kthye nga gjuetia dhe shkoi pranë papait të tij. Mbreti i tha: "Pse e lirove simorgun? Tani në vend të një zogu do të këpus kokën ty." Djali i tha: "Ju jeni baba dhe keni të drejtë, por më lini të fal dy rekate namaz para vdekjes." Mbreti i dha leje atij dhe djali shkoi mbi çati dhe u fali dy rekate namaz. Po kur dha selam, së shpejti vuri flakën njërës prej pendëve të simorgut. Simorgu u shfaq më njëherë përpara djalit të mbretit dhe i tha se babai i tij dëshiron t'ia pres kokën atij për shkak se ka liruar si morgun. Morgu shpejt e vuri djalin e mbretit mbi shpinë dhe e çoi atë pranë portës së qytetit fqinj dhe e zbriti poshtë në tokë. Djali shkoi dhe pa një plakë të ulur në rrugë. U kthye dhe i tha plakës: "Un jam një i huaj këtu dhe nuk njoh njeri. Më gjej një vend sonte për të kaluar natën." Plaka tha se nuk kam vend. Shtëpia ime është sa një fole miu dhe un kam edhe gjalp gomari, edhe viçi dhe disa fëmijë aty. Djali mbretit vendosi disa moneda floriri në dorën e plakës, e cila papritmas u kthye nga ai dhe i tha se gjithë shtëpia e saj ishte e madhe sa mund të futej e gjithë ushtria e mbretit në të, dhe nuk ishte njeri aty. Princi shkoi në shtëpinë e plakës dhe qëndroi atje për disa ditë. Princi, kur blodhi dhe shkoi mirë nëpër qytet, e pyeti plakën: "A duket se qyteti juaj ka dy mbretër?" Gruaja e tha: "Po, mbreti dhe vajza e tij sundojnë së bashku mbi këta njerëz të mirë." Mbreti mbledh një takë dhe vajza e mbretit mbledh një takë tjetër. Kur princi i dëgjoi këto fjalë, tha: "Nën, eja dhe ma bëj edhe një të mirë mua e më çoj tek vajza e mbretit." Plaka tha: "Un do të çoj për ti e di vet nëse të pëlqen vajza, për mua nuk është problem, por nëse babai i saj vjen, ai atëherë do të ta kapus kokën." Princi tha: "Nuk ka problem. Çfarë do që të shkruhet në ballin e një personi, ajo do të ndodhë aty." Plaka tha: "Un do të çoj ty nën shtratin e vajzës së mbretit, por ti duhet të lidhësh duart e tua me një shami. Nëse ti do t'i pëlqesh asaj, nuk do të ndodhë asnjë problem. Por nëse nuk të pëlqen, ajo urdhëron 40 vajzat që e ruajnë atë, që të të bëjnë cop-cop. 40 prej tyre zbukurojnë vajzën e mbretit me lule çdo mëngjes, sepse vajza e mbretit, kur ishte fëmijë, për çdo ditë rritej sa një lule. Tani që ajo është e rritur, as nuk rritet, as nuk zvogëlohet më." Plaka kishte gërmuar një tunel nga shtëpia e saj për në palatin e vajzës së mbretit, i cili dilte në dhomën e vajzës së mbretit, dhe sa herë që dëshironte, shkonte dhe kthehej në këtë mënyrë pa e parë askush. Atë ditë ajo e mori princin për dorë dhe në të njëjtën mënyrë e çoi atë vajzë në dhomë. E çoi atë në dhomën e vajzës së mbretit dhe ia lidhi duart me një shami, e pastaj vetë u kthye. Vajza e mbretit e kuptoi praninë e princit ndërsa ishte ulur në shtrat. Ajo liroi nga detyra vajzat që e ruanin atë dhe ato që shkuan, dhe ajo mbeti vetëm me vajzën e vezirit dhe vajzën e avokatit, të cilat ishin shërbyese të saj. Ajo gjeti një justifikim dhe tha se nuk po ndihej mirë sonte, dhe i largoi ato të dyja nga dhoma. Vajza e mbretit pastaj nxorri princit me duart e lidhura dhe e pa që asnjë princ nuk ishte kaq i bukur sa ky djalë. Jo vetëm me një zemër, por me 100 zemra u dashurua me të. Por ajo nuk donte që ta kuptoj askush punën e saj. Ajo vetë shkoi dhe solli një palë rroba femrash dhe ja dha princit i vesh ato rroba, derisa të shohë se çfarë do të ndodhë. Por pasi që nuk dëshironte që një burr i huaj dhe i panjohur të ishte në dhomën e saj, ajo i kërkoi princit të bënin një kuror mes njëri tjetrit. Princi u martua me vajzën dhe ajo natë kaloi. Por për shkak se babai dhe vajza zhvillonin një rivalitet për çdo gjë, vajza e mbretit e dinte se babai i saj nuk do të pranonte këtë martesë. Prandaj ajo i tha princit që me këtë martesë duhet të përgatitemi për vdekjen, sepse babai im nuk do të pajtohej me këtë gjë. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzime dhe bazë të cilat na janë dhënë me anë të Kur'anit famëlart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Në udhëzimet islame, thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi fjalën në çastet e zemërimit dhe në veçanti atë kur njeriu ka forcën të hakmerret.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri me ju në një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet në dy emisionet e kaluara folëm mbi durimin si një nga virtytet morale, si dhe mbi disa mënyra praktike për forcimin e durimit në veprat dhe sjelljet e njerëzit. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi një çështje e cila ka lidhje me çështjen e durimit dhe urtësisë. Zemërimi dhe rrugët e kontrollimit të tij është tema mbi të cilën do të flasim në emisionin e kësaj jave. Ju ftojmë të na ndiqni.
Emocionet janë mirësi hyjnore të ndërthurura më së miri në qenien e njeriut, dhe pa ato, jeta e njeriut do të ishte pa kuptimt. Shëndeti shpirtëror dhe morali njeriut varet në një masë të madhe nga kontrollimi i drejt i emocioneve dhe ndjenjave të ti. Në përmjet emocioneve, njeriu mund të transmitojë tek të tjerët ndjenjat, nevojat dhe mendimet e ti. Njerëzit të cilët i kontrollojnë më së miri ndjenjat e tyre dhe i kuptojnë drejt ndjenjat e të tjerëve, vendosin më mirë kontakte me njerëzit e tjerë dhe janë më të suksesshëm edhe në marrëdhëniet private dhe familjare, madje edhe në marrëdhëniet politike dhe sociale. Zemërimi është një nga emocionet e brendshme të njerëzit. Askush nuk mund të jetë i imunizuar nga zemërimi. Të gjithë ne, pak a shumë, e kemi provuar zemërimin në jetë, sepse gjithmonë ekzistojnë ngjarje, fenomene apo persona të cilët na zemërojnë së tepërmi. Ne vetëm mund të mësojmë se si të kontrollojmë sjelljet tona dhe të ulim zemërimin dhe të shprehim atë tek të tjerët në mënyrë të logjikshme. Zemërimi është si një depo me barut që mund të shpërthejë me një shkëndi ose si një vërshim shkatërrues që mund të thyej gjithçka dhe të shkatërrojë marrëdhëniet familjare dhe sociale, por nëpërmjet digës së fuqishme të durimit, mendimit të logjikshëm dhe paramendimit të pasojave të kontrollohet vërshimi shkatërrimtar i zemërimit. Psikologët zemërimin e konsiderojnë si një reagim emocional relativ të fuqishëm që shfaqet kur njeriu ndodhet i kërcënuar, i sulmuar, apo kur i është shkelur e drejta dhe në rrethana të tjera të ngjashme si këto.
Zemërimi kryesisht shkakton sjellje të ashpra dhe të çekuilibruara. Nga këndvështrimi i shkencës së moralit, zemërimi është një nga forcat të cilat Zoti i ka ndërthurur në qenien e njerëzit. Por nëse zemërimi del nga kuadri i ekuilibrit, ai shuan dritën e logjikës. Nga aspekti i dietarëve të moralit, ekzistenca e zemërimit tek njeriu është e nevojshme për ndaljen e dëmit. Sipas psikologëve, disa njerëz zemërohen më shpejt dhe disa të tjerë kanë zemërim më të fortë. Të tillë njerëz janë të prekur nga provokimet dhe më të paformuar nga aspekti moral. Ata mund të shajnë, të thyjnë sendet, të mbajnë mëri dhe të priren drejt izolimit social, madje të preken edhe nga sëmundje fizike, si për shembull ulçera. Një grup tjetër janë personat e ekuilibruar, pra e shprehin zemërimin brenda kuadrit të logjikës dhe normave morale. Të tjerë njerëz zakonisht janë të guximshëm, me vullnet dhe plot iniciativë, dhe e shprehin zemërimin e tyre në mënyra të logjikshme dhe të kontrolluara. Një tjetër grup janë ata persona që nga frika apo mungesa e vetbesimit, friksohen të shprehin zemërimin dhe paknajsin përballë padrejtësive. Por sidoqoftë, principet morale e ftojnë njeriu të shprehë zemërimin brenda kornizës së ekuilibrit, sepse dalja nga ekuilibri në kohën e zemërimit bëhet shkak për sjellje të padenja dhe hakmarrje ekstreme. Gjithashtu mos shprehja e zemërimit brenda kornizës së ekuilibrit konsiderohet si një veprim që sjell stres, frikë dhe pasiguri.
Pyetja më e rëndësishme që shtrohet në lidhje me këtë çështje është se pse njerëzit janë të ndryshëm në shprehjen e zemërimit dhe të pakënaqësisë. Psikologët, një nga faktorët e këtij ndryshimi, përmendin elementët gjenetik dhe çështjet fiziologjike. Ekzistojnë fakte që tregojnë se disa fëmijë në kohën kur lindin janë më të duruar, më të prekshëm dhe më të ndjeshëm. Faktori i dytë ka të bëjë me çështjet sociale, kulturore dhe edukative. Në përgjithësi, zemërimi konsiderohet si një sjellje negative. Shumë prej nesh nuk e dim se si të kontrollojmë zemërimin dhe ta orientojmë atë në rrugën e drejtë. Gjithashtu, studimet tregojnë se në mënyrën e shprehjes së zemërimit luan rol edhe e kaluara e familjes. Njerëzit që zemërohen shpejt u përkasin familjeve të pastabilizuara dhe jo të konsoliduara, dhe kështu njerëzve u mungon aftësia komunikuese e shprehjes së emocioneve. Një tjetër faktor që na ndihmon për të menaxhuar zemërimin dhe për ta shprehur atë në mënyrë të suksesshme është vëmendja ndaj shkaqeve që provokojnë zemërimin. Zemërimi tek njeriu asnjëherë nuk shkaktohet pa arsye, por nganjëherë këto arsye janë të pranueshme dhe nganjëherë të papranueshme. Ndjenja e paaftësisë, pretendimet ekstreme ndaj vetes dhe të tjerëve, xhelozia, kërkimi i të metave të të tjerëve, si dhe disa faktorë të tjerë social si padrejtësia, shtypja dhe varfëria, bëhen shkak për krijimin e zemërimit tek njeriu. Edhe mënyrat e shprehjes së zemërimit janë të ndryshme.
Disa zemërimin e tyre ndaj ndonjë personi apo ndaj një çështje ia transmetojnë një personi tjetër, i cili në fakt nuk ka asnjë rol në këtë problem. Disa të tjerë zemërimin e tyre ndaj të tjerëve e shprehin në mënyrë direkte, pa asnjë vjet përmbajtje, ndërsa disa të tjerë, në çastin e zemërimit, preferojnë sjellje të fshehta dhe indirekte, për shembull me shpifje, me thashe theme apo komplote, përpiqen ta shprehin zemërimin e tyre ndaj të tjerëve. Ekzistojnë dhe disa persona që në kohën e zemërimit nuk shfaqin asnjë reagim. Kjo lloj sjellje mund të jetë burimi i sëmundjeve të ndryshme psiqike, si stresi dhe depresioni, apo edhe i disa sëmundjeve fizike. Por ekzistojnë edhe disa persona që këtë energji të madhe e kontrollojnë me aftësi dhe largpamësi dhe e shfrytëzojnë atë në kuadër të qëllimeve konstruktive. Islami dhe udhëzimet fetare e njeriu e ftojnë të menaxhojë dhe kontrollojë këtë emocion të natyrshëm. Në udhëzimet islame thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi falje në çastet e zemërimit dhe në veçantë atëherë kur njeriu ka forcën ta hakmerret. Në Kur'anin e shenjtë kontrollimi i zemërimit përmendet si një vlerë. Njeriu i cili ka këndvështrim fetar në çdo rrethan e ndjen praninë e Zotit dhe e di se nëse e kontrollon zemërimin dhe i fal të tjerët, Zoti do t'i falë atij qetësi dhe siguri të veçantë. Në jetën dhe veprën e të parëve të fesë islame, është vërejtur se ata në kohën e zemërimit, nga njëherë lexonin ajetin 134 të surës Ali Imran, ku Zoti thotë, ata të cilët japin, kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi, dhe që e frenojnë mbledhjen, që u falin të keqen njerëzve, e Allahu i do pamirësit.
Këta njerëz të mëdhenj, në shumë raste, luteshin për përmirësimin e njeriu që ka gabuar. Në një thënie të Imam Bagherit alayhiselam, thuhet, kur njeriu zemërohet ndaj familjarve, miqve dhe të afërmve të ti, duhet të shkoj tek ata, tu a fitoj zemër, me qëllim që vetë të qetësohet. Ky veprim bëhet shkak që njeriu të ndjej qetësi, dhe kjo ndjen qetësie bëhet shkak që edhe pala tjetër të heqë dorë nga gabimet apo padrejtësitë. Sigurisht, në këndvështrimin fetar, është folur edhe për zemërimin e shenjtë. Ky zemërim shoqërohet me mendim dhe larkpamësi dhe shfaqet atëherë, ku përvendosin e drejtësisë për eliminimin e shtypjes dhe të diskriminimit, apo të marrë të drejtën e në mërkëmbur, që ndrohet për balë shtypësve dhe të padrejtve. Kur duhen mbrojtur vlerat kombëtare, fetare dhe njerëzore, zemërimi kontrolluar dhe i menaxhuar në mënyrë të drejtë, i vihet në ndihmë njerëzit. Në logjikën fetare, në këto kushte, duhet të tregohemi të vendosur dhe të evitojmë qëndrimet pasive apo të palogjikshme. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm, do të vazhdojmë të flasim mbi çështjen e kontrollimit të zemërimit.
Nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah,
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjuhës të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.